ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, ma räägin täna tulekahjudest. Ja kuna ma Tartust olen, siis olen uurinud Tartu suuri kahjutulesid. Katksõda ja tulekahjud, need olid kolm peamist häda, mida vanasti linna asukad kõige enam pelgasid. Linnas ju majad tihedalt koos ja tule tõrje vahendid õige algelised. Polnud siis ime, et tuli ise tõstis tugevat tuult ja viis leekidesse terved kvartalid isegi linnaosad. Eriti kardeti tulekahju piiramiste ajal, kui vaenlane pommitas muidu tugeva müüriga turvatud linna hõõguma aetud süüte pommidega. Muide eeslinnad olid enne piiramise algust omade poolt maha põletatud, et piirajatel ei oleks kuskilt peavarju leida. Aga ometi piirasid. Tallinn oma kõrge paegivist linnamüüri paljude tornide ja tugevate väravatega oli keskaegses Euroopas üks kindlamaid linnu. Ja piirajatele ei läinud kunagi korda seda linna sõjalise jõuga vallutada. Tõsi, Tallinn vahetas peremehi, aga üksnes kokkulepete ja läbirääkimiste teel. Aga Tartu oli hoopis kehvemalt turvatud ja see linn sai pea igal piiramisel raskesti kannatada. Põhjasõjas 1708. aastal tehti Peeter esimese käsul Tartu maatasa ja seda sõna otseses mõttes. Viimase talve teega märtsis küüditati Tartu kodanikud Venemaale ja suvel lasti kõik mineeritud kivirajatised õhku. Kõnelemata tuhaks ja ahervaremeteks muudetud puitmajadest. Egas asjata ohanud puhjaköster Käsu Hans oma pikas kaebelaulus ohma vaene Tardoliin tükimürin bombi hääl. Pärast põhjasõda, kui Tartu oli võetud saari impeeriumi Vene kotka tiiva alla, tärkas linn pikka mööda jälle elule. Venemaale linnadesse saadetud Tartu kodanikel käsitöölistel lubati maha tehtud kodulinna tagasi tulla ja enamik nendest ka kasutas seda võimalust. Alguses ehitati hädapärased elamud ja abihooned puidust ja neile tehti õldkatused, mida see tulekahju puhkemisel tähendab, ei ole vaja vist seletada. Ja Tartus olidki suured palangud sagedased. Nii 16. mail 1755. aastal põles korraga maha 68 elumaja koos nende juures olevate majandushoonetega. 27. mail 1763. aastal üle 100 hoone 40 elumaja ja 12 voodi sinna hulka arvatud. Ja lõpuks Emajõe linna kõige suurem rahuaegne tuleõnnetus 1755. aasta suve hakul ja see tuhastas ligi kolmveerand linna. Leegid pääsesid valla 25. juuni õhtupoolikul Rüütli tänaval Jaani kiriku lähedalt. Tõsi, kirik ise suudeti päästa, kuid tõusnud tugev tuul kandis tule üle linna. Terveks jäi vaid vana Tartu põhjapoolne ots laia tänava piirkond. Maha põlesid ka 4 puidus silda, mis viisid üle Emajõe ja selle harude. Punane kukk kargas jõe põhjakaldale ja muutis seal see eeslinna tulemereks. Mõne tunniga põles Tartus maha 290 hoonet, nende hulgas ka raekoda, komandandimaja, arvukalt poode, kogu kraamiga kaubaga, mida seal hoiti. See oli aeg, mil Tartu elanike arvu hinnati 3000 ja 17 tartlast said suur palangus surma. Ainsana oli terveks jäänud laia tänava otsas asunud puusild. Hiljem ehitati selle kohale Eesti Vabariigi ajal raudbetoonist vabadussild. Praegu on kahe kaarega uus sild. Pärast tule vaibumist tuli lammutada veel 18 hoonet. Need olid niivõrd palju kannatada saanud. Nii et kogu Tartus oli ainult 160 maja, 40 kesklinnas ja 120 eeslinnas. Aga ajalugu õpetab, et ei ole halba ilma heata. Kuna Tartust viis nüüd läbi Riia Peterburi magistraal postmaante hüütud ka keisri teeks ja seda maanteed kasutasid sageli välismaa diplomaadid, Peterburi sõitvad külalised, tahtis sakslannast keisrinna Katariina teine näha Tartu uut linnakeset hästi esinduslikuna. Ikkagi lähenete Peterburile pealinnale. Ja ta andis Dorpatile linna taastamiseks 100 000 rubla ilma protsendita laenu 20 aasta peale. Ja veel kinkis 25 000 rubla kivist silla rajamiseks. Kivisild ju ei põle. Kaks korda oma elus Katariina teine oli käinud Tartus ja see oli siis tema poolne vastutulek Emajõe linnale. Moodustati ehituskolleegium. Ja see koostas nüüd linna esimese ehitusmääruse. Keelatud oli linna puust elamute, kõrvalhoonete ja isegi puittarade püstitamine. Õlgkatused tulid asendada kivist katustega. Maha põlenud raekoja asemele kohale ehitati varaklassitsistlikus stiilis uus raekoda. Ja see on praeguseni alles. Üksteisele suud andvad tudengid kujuna purskaevu keskel raekoja ees. Ja loomulikult paelus tähelepanu esimene kivisild Balti provintsides. See valmis 1783. aasta lõpul ja avati liikluseks 16. septembril 1784. Sillal olid kaks triumfikaart meenutavat sellist väravat ja neile väravatele paigutati kivitahvlid, millele oli ladina ja saksa keeles raiutud tekst, mis eestikeelses tõlkes kõlaks järgmiselt. Jõgi ohjelda siin oma voolu Katariina teise käsul, kelle heldusesse sild on ehitatud ja kes on Liivimaad kaunistanud esimese kivisillaga aastal 1783. Aga kivisilla otsakohalt sai alguses sirge ja pikk raatuse uulits, mis praegugi viib Emajõe ürgoru põhjapoolse nõlvani.
Unitate viires. Ühenduses on jõud.
Jõudu võiduks, head kuulajad! Mina olen Raigo Sõlg ja ma loen teile ette ühe teksti, mis saabus Nõmme raadiosse ja mis täiendab härra Palametsa jutustust Tartu tuletõrjest. Pajatus Tartu tuletõrje ajaloost nõuab varakindlustuse minevikku kiikamist. Nii nagu pankade puhul on ka kindlustus alguse saanud ühistulisena. Sestap tooksin kuulajateni katkendi 1934. aastal ilmunud Karl Kidari raamatust Vestlusi ühistegevusest, mis anti välja õppematerjalina tolleaegsetele koolinoortele, õpetamaks neile, mida tähendab ühistegevus ja kuidas see sündis. Ühistegelise kindlustuse valdkonnas tegutses Eestis 1934. aastal 369 valla vastastikust kindlustusseltsi. Lisaks neile 6 üle-eestilist ühistegelist kindlustusseltsi. Nimetatud peaaegu 400 valdade vastastikustest ja 6 üleriigilisest ühistulisest kindlustusseltsist 250 kuulus Eesti ühistegeliku kindlustuskeskseltsi liikmeskonda. Euroopas oli Eesti nii ühistegelike kindlustusseltside osakaalu kui ka üksikliikmete arvu poolest esirinnas. See on ka loomulik, sest Eesti oli 1930. aastatel suures osas ühistegevuslik riik. Hetkel vaatame, kuidas sündis varakindlustus. Kirjutab Karl Kidar. Inglased arvavad, et esimene ühistegelik kindlustusselts tekkis neil, mille asutas Inglise tarvitajate ühingute keskühing Manchesteris 1876. aastal. Siis aga on meie EEKS ehk esimene Eesti kindlustusselts vanem, sest see alustas tegevust 16. detsembril 1866. aastal, kuigi algas sakstega koos. Ja lätlased arvavad, et Riias teatakse vastastikune kindlustusselts teotsenud olevat juba 1771. aastal. Olgu, et see oligi, kuid meie maal on neid ka juba tuntud varemast ajast, isegi Rootsi ajast. Need aga polnud rahva oma asutatud ja vaevalt neis eestlasi liikmeidki oli, sest eestlastel tol ajal midagi polnudki kindlustada. Nemad olid varata inimesed, olid ise mõisniku vallasvaraks ja armulised mõisahärrad hoolitsesid juba selle eest, et nende elusat inventari ei rõhuks mured maapealse vara pärast. Talurahva vabastamisega 19. sajandi 60. aastatel tekib maal kinnisvara omanikude kiht. Ja 7. aprillil 1864. aastal annab Vene keiser Aleksander II seaduse, mille põhjal omavalitsustes hakatakse korraldama põllupidajate keskel vastastikust kindlustust tuleõnnetuste vastu. Selle seaduse mõjul hakati ka Baltimail kindlustusasja korraldama. Seadusega tehti talurahvale sunduslikuks küll hoonete kindlustamine, kuid jäeti vabaks kindlustusasutise valik. Ja siin siis hakkasid vallad asutama oma vastastikku tulikahju kordadel abiandmise seltse, nii öelda tulekassasid, nagu neid rahvas lühidalt ise nimetas. Seega oli nende asutamiseks algatus ja surve tulnud kõrgemalt poolt. Neid asutati igasse valda. Vallad olid tol ajal väikesed ja nii on jäänudki valla vastastikused kindlustusseltsid meil esimeseks ja arvukamaks alaks ühistegelikude ettevõtete hulgas. On teada, et neist esimesed tekkisid Tartumaal 1865. aastal. Esimesed vallaseltsid korraldasid abiandmist naturaalalusel. See on tuleõnnetuse korral oli iga liige kohustatud kannatajale andma osa ehitusmaterjali ja ise kohale vedama. Aidati ka tööga maja ülesehitamisel. Palkidest, õlgedest ja tööst aga ei jätkunud maja ehitamiseks. Vaja oli mõndagi osta ka raha eest. Siit järgnes järgmine aste abistamisviisis. Hakati igakordse õnnetuse puhul abi nõudma rahas. Varsti leiti, et ainult õnnetuse korral raha koguda, see osutub suure õnnetuse puhul korraga raskeks. Seda ära tundes hakatakse koguma tulekassasse tagavara kapitale, juba ette pisut haaval, et õnnetuse korral oleks kust võtta. Liikmetelt hakatakse nõudma iga aastasi tulekassamakse, kindlustuspreemiat. Nii kogunevad kassadesse alalised kapitalid. Maailmasõja ajal need kapitalid hävinevad. Uus tööhoog järgneb alles oma riikluse päevil, nüüd juba põhjalikumalt. Hakatakse korraldama ka edasi kindlustust, milleks luuakse 1923. aastal Eesti ühistegeline kindlustus Keskselts. Riskide edasikindlustamine on kindlustuse alal olulise tähtsusega. Riskide edasikindlustamisega mõnes teises suuremas seltsis laiendatakse see piirkond, mis kahju kinni maksab, ja jaotatakse kahju laiema piirkonna peale ühevõrdselt. Võib juhtuda näiteks, et rahe hävitab kõik vilja ühe valla piirkonnas. Kõigi saak oli rahe vastu kindlustatud. Nüüd ei jätku valla kindlustusseltsi kassas raha kõigi kahjude maksmiseks. Kui aga riskid olid edasi kindlustatud, ütleme keskseltsis, kus kõik seltsid on omakorda liikmed, siis aitavad kahjusid kanda keskseltsi kaudu ka kõik teised seltsid üle maa. Arusaadavalt on siin kahju kanda ühiselt kergem. Edasikindlustamine sünnib kokkuleppel keskseltsiga, kus ära määratakse, missuguse murdosa riskist võtab keskselts oma kanda. Ütleme, ta võtab 2/3 oma kanda. Siis saab keskselts edasikindlustajalt oma kassasse ka vastava osa preemiamaksust, ehk tulekassamaksust. Seltside asjaajamise kuludest keskselts võtab osa sel viisil, et ta saadud preemiast kokkulepitud osa ehk provisioni neile tagasi maksab. Aga ka keskselts omakorda kindlustab riskid edasi, enamasti välismaa suurtes kindlustusseltsides. Nii on äritehingud kindlustuse alal kujunenud igal pool rahvusvahelisteks äritehinguteks. Pole midagi imestada, teades, et meie põllumehed tules hukkunud hoone ülesehitamisest kindlustussumma arvel osa võtab ka mõni Saksa või Rootsi suur põllumees. Ei kindlustata enam üksi hooneid tuliõnnetuse vastu, vaid kindlustatakse igasugust varandust igasuguste õnnetuste vastu. Kindlustatakse põllusaaki rahe ja ikalduse vastu, vallasvara varguste vastu, laevad ja laadung meriõnnetuste vastu ja nii edasi. Kindlustatakse elu surma vastu. Muidugi mitte selles mõttes, et siis surm ei tohi tulla, vaid selleks, et järelejääjad ei jääks hätta, kui perekonna pea sureb. Et nende käsutada jääks siis kindlustussumma. Kindlustatakse loomi taudide vastu ja nii edasi. Moodsa kindlustuse ajastul on see ala arenenud nii mitmekülgseks, et kindlustatakse ja võetakse kindlustusele kõik, mis loetakse väärtuseks ja mida võib tabada õnnetus, kaotus. Kui filminäitleja kindlustab oma ilu, sest ta ilu on talle väärtuseks, siis on see loomulik moodsa kindlustuse ajastul. Ilu kaotamisega kaotaks ta töö ja leiva, aga olles kaotanud ilu, kui see oli kindlustatud, maksab kindlustusselts talle kindlustussumma millest saab elada. Teatrilaulja kindlustab hääle ja nii edasi. Ühistegeliku kindlustuse alal maksavad need samad põhimõtted nii kapitalide, liikme, kohustuste ja õiguste suhtes, mis teistelgi aladel. Mida rohkem seltsil liikmeid, seda kasulikum üldsusele. Vahe aktsiaettevõtetega ka samasugune. Ühistegelikus kindlustusseltsis kuuluvad ülejäägid ja kapitalid liikmetele rahva ühiseks päraldiseks, aktsiaseltsides aktsiaomanikudele. Ühistegeliku kindlustuse ülesanne on ka siin võitlus erakapitali saagi ahnuse vastu. Aktsiaseltsid püüavad siin määrata võimalikult kõrgemat preemiat, nii öelda tulekassamakse, et ettevõtte ülejääk, kapitali kasu aktsionäride isiklikes huvides oleks suurem. Samuti püütakse poliisi tingimustesse võtta igasuguseid punkte, mille varal õnnetuse korral saaks vabaneda kindlustussumma väljamaksmisest. Aktsiaseltsid ei tööta kindlustuse tarvitaja, vaid oma kapitali huvides. Sagedasti muutub eraseltside tegevus ainult jahiks kindlustuspreemiate järele. Pakutakse üksteise võidu kindlustust nii öelda odavasti, nagu erakaupmees pakub nii öelda odavat kaupa. Kuid palju on juhtumeid, kus säärased pakkujad äkki kaovad üldse elavate kirjast ja kindlustusevõtjad on ilma sissemakstud preemiaist. Teadlik ühistegelane ei eksi aga ka siin, vaid teab, kus ta oma varanduse kindlustab. Sellised olid üle 75 aasta tagasi ühe väljapaistva Eesti pedagoogi mõtted. Omalt poolt võiksime tõstatada aga küsimusega kindlustusseltside tegevusest riskide maandamisel. Kas lisaks edasikindlustamisele võiksid kindlustusseltsid investeerida näiteks hoonete kindlustamisel kogutud kindlustuspreemiatest osa hoonete tuleohutuse taseme suurendamisse? Või pidada üleval oma tuletõrje seltse? Ütleb ju vanasõnagi, et parem karta kui kahetseda. Lisaks räägitakse ikka, et ennetustöö on odavam kui hiljem halbade tagajärgedega võitlemine. Ja kas kindlustamise eesmärk polegi mitte püüd vältida soovimatute olukordade tekkimist? Mõtleme sellele.
Kuulmiseni. Saade on salvestatud 2010. aastal.